били чыгунку да нямецкіх канцлагераў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Супрацоўнікі міліцыі ў Менску каля турмы на вуліцы Акрэсціна затрымалі 6 моладзевых актывістаў, у тым ліку Алега Корбана, Яўгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аксану Крыштановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома. Затрыманыя паспелі паведаміць Радыё Свабода, што на іх складаюць пратаколы аб адміністрацыйнай адказнасці. Усяго ж цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Пасля акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу, міліцыянты затрымлівалі актывістаў моладзевых арганізацый, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтай дэманстрацыі. І большасць арыштаваных – студэнты вышэйшых навучальных установаў. Агляд Любові Лунёвай.
Сярод арыштаваных – старшыня грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сіўчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студэнтку Таціану Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, шпіталізавалі з тэмпературай 39 градусаў. Адвакат Александр Галіў наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі, але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Актывістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Наших сябров і так уже знаходяться у турмі, а зараз іде ніяке полювання, людей хапають туди, коли не приходять в суди виказати солідарність перед своїми сябрами. Можна сказати, напевно, що вже скончилися перемови з Європою, скончилася гэта гульня, і влада показує свій характер, показує астерогу нам. Ну, глядіть, що ми можемо.
Павел Северинец додав.
Те, що відбувається зараз у судах, гэта беззаконня. І відбувається гэта все на ровним місці. Ні весна, ні выборы. Чакаецца толькі чарговая акцыя прадпрымальнікаў. І перад ёй десяткі маладых у першую чаргу людзей садзяць у турму, прычым асабліва не зважаючы на нагоду. Уся гэта безглуздзіца, якая абсалютна відавочная і для суддзяў, і для саміх міліцыянтаў, робіцца нормай. Абсалютна ясна, рэжым ідзе да маральнага правалу. Хлусня робіцца відавочная ўсім.
Арыштаваным сваякі перадалі цёплыя рэчы і туалетныя прыналежнасці. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманыя казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў прадпрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Пра хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвоны-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Менску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. Наша разія экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская ўлада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэтыя і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Юрый Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой ўнутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юрый Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з нелібіральным рэжымам. Это такие реверанс у бок краинов ислама. Мовляв, глядите, мы такие, как вы. Мы так само осуджаем журналистов за их меркование. И натурально, что это наносит великую шкоду репутации Беларуси. Минусов тут довольно богато. Але мне подается, что больше тут цікавый внутриполитичный аспект. Мне тяжко отказать на ваше питание, какой логикой кировался режим, инициирующий эту справу. Але дать ей оценку я могу. Не треба забываться, что справа была узбуджаная напередадні выбору президента в 2006 годзе, і тады гэта была відавочная акцыя застрашэння ў шэрагу іншых. Яна, магчыма, была больш такой элегантнай, таму што рэжым як бы скарыстаўся тым абурэннем у свеце і тымі грамадскімі дыскусіямі глабальнымі, якія адбываліся з нагоды гэтых карыкатураў. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовае рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусаў. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы прызнаецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юрый. Юрый Чавусаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў ўнутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету?
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго для гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, я давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе, дык яны так адчуюць пэўную прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэтага пытання. Сапраўды, прысуд настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іарданіі за нешта падобнае, ў мусульманскай Іарданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце «Экспертызу свабоды» аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
Беларуская влада значно узмацнила жорстко свою позицию до громадянской супольности, менавито после приезда в Минск Владимира Путина и после досягнения решения о предоставлении Беларуси российского кредиту. Это и присуд Финкевичу, это и арешты удельников акции предпринимальников, это и вот зараз присуд Звежкову. Але як вот Россия может воспринимать этот присуд, коли Звежков навод заявляя под час суду, что его переследуют поводле религийные прикметы? Ці не може Росія адреагувати ніяк негативно на такий присуд? Як ви лічите, Юре?
Російський фактор у дочиненні до конкретно цієї кримінальної справи не варто було б особо педалірувати. Хоча, звісно, ось коли так вже брати вже довготермінові прогнози, то відомо, що роля ісламу в Росії буде повелічуватися просто з демографічних причин. Але конкретно у цій кримінальній справі Звіжкова, не думаю, что российский фактор тут нечто отыгрывая. В общем, беспрецедентно этой справы. После этой справы все как бы конкордаты, все записи в законе про вероизнание относно христианского характера белорусских традиций зневидованы, скасованы. Беларусь после этой криминальной справы не является христианской краиной. На мой погляд, позиция верников, белорусских христиан, разных конфессий, повинна прозвучать вельми важко. Что дотычно либерализации, якая быцем бы зараз скольчилась, ну, я бы не сказал, что это некие есть долготерминовые тенденции. Это ситуативная либерализация была, да? То есть, коли конкретно в данный момент мы ведем перемовы с заходниками, с европейцами, да, мы как бы робим меньше жесткие репрессии, докладнее оживляем репрессии у больше вытонченных формах. Коли ж мы домовляемся с нашим усходом, коли мы бачим перспективу значных кредитов и бачим, что снова нас будут подтримливать с усходу в экономичном сенсе, мы как бы сдымаем маску и денежим раннейшими способами. Вот эта спроба перевести стрелки с социально-экономичных пытаний на пытания конфессийные и конфликт мусульманско-христианский, это вельми разумная спроба каналізаваць грамадскі пратэст.
Ці не дае тут ці беларуска влада нікую магчымасць для гульні з гэтым прысудам? Пры пэўных абставінах могуць скасаваць пакаранне. Магчымы, на вашу думку, такі варіант пры пэўных знешнепалітычных абставінах?
Безумоўна. Гэта ў апошні час стандартная з'ява, памятаю, у мінулым годзе усе чакалі жорсткага прысуду маладафронтаўцам, а іх пакараць толькі штрафамі, ну гэта таксама немала, але значна меней, чым магло бы быць. Гэта безумоўна магчыма. Я, праўда, мяркую, што Захад у асобе Злучаных Штатов все же, напевно, неким чином выкажутся на корн жорсткости этого присуда. И они опошним часом не пропускают ни одной такой подеи, как не выказать свою незадоволенность.
А Евразвяз побоится?
На конт Евразвязу не упевнены. Бо у их соправды были ж подобные ситуации, правда, конечно, они поводились совсем инакш. Тем не менее, они побоятся. Коли будет зроблена некая заява, она не будет вельми жорсткой. Это, безумовно, не полепшить ставление до белорусского режима. Это не полепшить... Я упомянул, ніяким чином наші економічні стосунки, навіть, я вже казав, з тими ж мусульманськими країнами.
В експертизі «Свободи» брали уділ політологи Юрій Чаусов і Андрій Федоров. Вів передачу Віталь Циганков. А тему протягне наше опитання невзабаві після того, як я нагадаю основні події дня. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодіжних активістів: Олега Корбана, Євгена Бобровича, Єгора Боброва, Ганну Єгорову, Олександру Крищанович. Прізвище 6-го затриманого покуль невідомо, на їх склали адміністративні протоколи. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодіжного руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора, коли 9-й вечора, черговий біл-червоно-білий стяг долунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Великий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ловить мітинг протесту у Мінську 21 студеня. Ви далі слухаєте Радіо Свобода. Якое ваше ставлення до присуду журналісту Олександру Звіжкову? Чи треба судити журналіста за образу пророка Мухаммеда? Це питання жыхарам Мінську задавала наша кореспондентка Галіна Абакунчик.
Я не знаю, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, в какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Но бывают люди и заблудшие. Все осуждения, это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналистов за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садить это слишком уже.
По моему мнению, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит... Так ему и надо. Значит, получу. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает, что не положено, значит, так ему и надо.
Это пытание было зроблено у Менску, и люди выказывались об присуде журналисту Александру Здвижкову, який был засуджены на 3 года турмы за публикацию карикатуров на пророка Мухаммеда. А мы протягиваем правооборонную тематику. Былы політв'язень Миколай Автухович подтримав дробних предпримальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. У суботу Миколай Автухович провел перший день у родним Малковиску. 18 студеня йому замінили зневоленні на поправчі роботи по місці жихарства, і він змог вернутися до хати. Його посадили на 3.5 роки поводля винувачення за неоплату податків у особливо буйних помірах і за ажиццявлення предпримальницької діяльності без регістрації і ліцензії. Нагадаю, що господар Автухович створив у Алкависку приватну службу таксі. За кратами предпримальник пробив крихуть більше за 2 роки. З ним гутарив Сергій Остравцов.
Николай Автухович признався мені, що не вірить ще, що на свободі, бо вже поспів відвикнути від її.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом он появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы треба привыкнуть, каже Автухович, что до здоровья, то он мая невеликие проблемы и сбирается до докторов. По умовах смягчения покарания он повинен будет працавать, частку заробку будут вылечивать. У понеделок он пойдет в милицию, каб урегулировать эту справу. Попередне у него есть папера об мощности працавать у транспортной фирме «Никотранс». Миколай Автухович ведает, что предпринимальники 21 студеня мают протестовать супротив указу номер 760.
Правильно делают, что возмущаются. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают. Только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения. У вас и просто нет другого выхода.
Проблемы с подаром Автуховича почалися после того, как декретом номер 4 в 2003 году предпринимальникам было заборонено наймать больше за 3 человеки, иначе треба было створать фирму. Сегодня, как известно, эта умова знову изменена. Можно наймать на працу только свояков, або створать предприятие. Автухович в свой час мусил покинуть о себе 3 человек. Остатние керовцы, что працавали на ягоных таксовках, перешли у іншую фирму. У этой фирме он стал их наймать. Суд полечил это незаконным, и предпринимальника зняволили.
Получилось, что для них я был директором, лидером. Они все прислушались моего мнения. Вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер. А так они просто плыли по течению.
Николай Автухович рады, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должно забирать. Я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно. Хочет обновить справедливость. При конце минулого года суд сконфисковал половину майомости Автуховича, але ему покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про перший день на воле былого политвязня предпринимальника Миколая Автуховича рассказывал Сергей Остравцов. А теперь хроника життя інших белорусских политвязнев. Поводле правооборонцев у Беларуси з'явився еще один политзняволенный журналист Александр Здвижков. Однодумцы Александра Казулина меркуют, что он варты вылучения на премию имя Андрея Сахарова. Дмитру Дашкевичу засталося 2 месяцы до выхода на волю, а Артур Финкевич опротестовал протокол судового процессу. Новини про политвязня взбирал Олег Груздилович.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Здвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле правабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варте. І можна казаць, што ў нас з'явіўся ще адзін палітзняволены. Цалкам уваходзіць ён у гэты шэраг Здвіжкоў. Канешне, Александр Казулін вельмі будзе абураны гэтым фактам асуджэння.
Тым часам працягваецца міжнародная кампанія салідарнасці з Александрам Казуліным. Ігар Рынкевіч паведаміў, паводле ягоных звестак, дэпутаты Еўрапарламенту мяркуюць вылучыць Александра Казуліна на прэмію Андрэя Сахарава ў галіне правоў чалавека.
Шэраг дэпутатаў еўрапейскіх лічаць, што Казулін варты таго, каб быў вылучаны ён на эту прэмію. Скажам так, это адзін з накірункаў вот этой міжнароднай кампаніі.
Тым часам сваякі былога кандыдата на прэзідэнта Казуліна рыхтуюцца да кароткатэрміновага з ім спаткання ў віцебскай калоніі. Паводле плянаў, спаткання адбудзецца 25 студзеня. Маладафронтавец Артур Фінкевіч вывучыў пратакол свайго працэсу і абскардзіў яго як недакладны. Пра гэта паведаміла адвакат Ганна Бахціна, якая сустракалася з прытвязнем у магілёўскай турме.
Дзе-то ва вторник, среду я ўжо планіраў падаць асноўную касацыйную жалобу і даказваць, што дзейсна ці нарушэнні, якія былі ў яго якобы дапушчаны, яны былі завершаны па ўважыцельнай прычыне. Я даже не сумніваюся, што яны не былі направлены на то, каб уклоніцца ад адказнасці.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які фактычна адбыў першы тэрмін на хіміі, далі яшчэ 1,5 года зняволення за парушэнне рэжыму, якія праборонцы называюць нязначнымі. На мінулыя выходныя бацькі Змітра Дашкевіча сустракаліся з сынам у калоніі. Вячаслаў Дашкевіч згадвае спатканне.
Што там гаварыць? Здаровы, ні на што не скардзіцца, ніякіх прэтэнзій не выказвае.
Болей за 50 кілаграмаў лістоў і карэспандэнцыі з метра, якія ягоныя бацькі прывезлі з калоніі, яны паклалі і пакуль ніводны ліст не зазірнулі. Без сына мы на гэты лісты не маем права глядзець, пачакаем яго, кажа бацька прытвязня. Нагадаю, тэрмін зняволення з метра Дашкевіча заканчваецца праз 2 месяцы. А вось Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Валкавыску, якого трымалі ў менскай турме паводле абвінавачання ў неўплаце падаткаў, ужо выйшаў на волю. Гэта адбылося ўчора, 18 студзеня. Праабаронцы ў Беларусі лічаць, што Мікалая Аўтуховіча пакаралі паводле палітычных прычын за тое, што пратэставаў супраць карупцыі ў раённай уладзе. Нічога новага няма, сказалі мне ў сям'і былога дэпутата Андрэя Клімава, які адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі за артыкул у інтэрнэце.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч, а на чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 студзеня з калоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. 7 ліпеня 2006 году Мікалая Аўтуховіча звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Мікалая Мікалаевіча Аўтуховіча.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаясь па праспекту з карыны на ролікавых каньках, ён же доказал, что у него здоровые ноги. А что ён кіраваў здоровыми ногами, а не головой? Что тут кепскага? Ён хоча з сынами граць у хокей. Ну тут з'явіліся ворогі народа. Так цяпер завуць апозіцію. Ён нагарадзіўся ОМОНам ад гэтых гадаў. Вунь, еврейский цар Ірод тоже боявся свайго народа. оградился великой стеной. Тогда не было ОМОНа, но и он же побудовал храм, каб его полюбили. А для вас, батька, достроил коммунистичный саркофаг на площади Калиновского, библиотеку, ядовые палацы. Ему хочется кататься, хай катается. Вон Чаушеску с женой, двумя сынами и 40 родственниками. Кировал народом румынским, правда, довел этот народ до нищеты. И кончилось это кепско, потому что у Чаушеска не было ветеранов сталинской закалки, не было подтримки в Кремле. Хотя говорят, что не треба повторять чужих ошибок, но коли хочется и маршальских погон, и звезд, и гулять в хоккей. Ну что тут кепского, дорогие мои?
Традиційно слухачі «Свободи» виказують своє ставлення до керівництва Білорусі.
Президент виконав свою обіцянку. Не повів країну за цивілізованим міром, а завів у тупик.
Лукашенко об'явив 2008 год годом здоров'я. У пенсіонерів, студентів, афганців, ліквідаторів чорнобильців, інвалідів, дітей до 3 років отобрані ільготи. Льготный проезд в транспорте, бесплатные и льготные леки. За 13 годов керования 10-миллионным колгасом под названием Республика Беларусь методично снищает историческую память народа, мова. Мова – душа народа. Без души не может быть здорового человека, нации. И можно в таких варунках говорить об годе здоровья. Это заява хворого на голову человека.
Агляд телефонування подрихтував Ягор Майорчик.